Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 28. jun. Još ove nedelje slušamo reprizne razgovore zbog odmora. U današnjoj emisiji čućemo Svetlana Slapšak, Gradimira Gojera i Andreja Nikolaidisa. Svetlana Slapšak je antropološkinja i književno-kritičarka iz Ljubljane, odnedavno i autorka romana, a sa njom razgovaramo o njenoj studiji pod nazivom Kupusara, koju je objavila edicija 20. vek iz Beograda. Gradimir Gojer je sarajevski pesnik, dramaturg, pozorišni kritičar. Razgovaram o njegovoj knjizi poezije Pjesni iz Valarse. Andrej Nikolaidis, jedan od najpoznatijih crnogorskih pisaca srednje generacije, sa kojim razgovaram o njegovom romanu Mađarska rečenica.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo vrlo zanimljivu knjigu Kupusara, profesorke Svetlane Slapšak, koja je sa nama na telefonskoj vezi, knjigu koja se pojavila prošle godine u izdanju biblioteke 20. vek. Gospođo Slapšak, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, vrlo rado.
Svoju knjigu Kupusara definišate pod naslovom kao ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti. Dakle, u prvom planu vašeg istraživanja nije, reklo bi se, proučavanje načina ishrane uloge kupusa na trpezi od antičkog do savremenog čoveka, mada ima i toga, nego simbolički značaj kupusa u primerima, recimo iz antičke mitologije, folklora, dakle, običaj verovanja, medicine, spisa o prirodi, a kasnije od srednjeg veka do novijeg doba takođe u drugim primerima. Na koju se naučnu tradiciju zapravo vaše istraživanje naslanja i da li ona razvijena i u oblasti antropologije i u drugim naučnim oblastima?
Kako da ne reći o istorijskoj antropologiji, a posebno antropologiji antičkih svetova, takozvane. Tu sam imala veoma dobre primere koji su zapravo pre avant la lettre, i to je pre svega proučavanje Čajkanovića, Veselina Čajkanovića, koji je pokušao jedan neverovatan, ambiciozan i krasan posao da otkrije koje su osnove nekakve srpske religioznosti i prihvaćanja hrišćanstva. I posle jako mnogo studija, veoma dubokih, veoma promišljenih, sa strašno mnogo materijala, čovjek je došao do zaključka, i to je priznao otvoreno, da se njemu čini da Srbi nikada nisu prihvatili hrišćanstvo u celini. Ali te njegove studije tog neprihvatanja, odnosno tih neverovatnih odnosa adaptiranja, prekrojavanja, uređivanja, prihvatanja delova, je zaista pokazalo kako je hrana važna i kako se pre svega odnosu prema biljkama, i to je najvažniji deo onoga čime se ja bavim u njegovom rečniku biljaka, kako se u odnosu prema biljkama vide ti aspekti vere, rituala, verovanja, praznoverica, upotreba reči i tako dalje i tako dalje. Dakle, on je zaista u nekom smislu predosetio, ne samo predosetio, nego je metodološki izveo ono što se posle, mnogo posle njegove smrti, skoro 20-30 godina posle njegove smrti, tek počelo raditi. I drugi takav učitelj sa kojim sam sama radila, koji je upravo na taj način pristupao antiki, dakle multidisciplinarno, sa posebnim odnosom prema značenju reči, prema etimologijama i tako dalje, to je bio Milan Budimir. I sa njim sam imala te početne diskusije o kupusu, to je opisano u knjizi u Kupusari, i delom je to bila šala, delom je to bilo nekako, ako hoćete, zafrkavanje pre nego što počnemo ozbiljniji posao, raspravo o kupusu, ali sa druge strane mi je on zaista rekao da jedan put ću verovatno se setiti tih svojih zabeležaka i napisati nešto o kupusu, i u tom smislu da, 40 godina docenije održala sam obećanje i napisala knjigu o kupusu. Zašto je kupus tako važan? Zato što to je aspekt koji naravno nisam diskutovala sa Budimirom, a to je da se na istoriji kupusa od antičkih od grčkih izvora pa nadalje vidi kako brzo, kako dinamično se menja, ako hoćete, puni identitet. I u slučaju kupusa je to potpuno fantastično, to je za nekoliko desetina godina se menja. Kupus od muškoga postaje ženski, posle se vraća na muško, posle ponovo postaje ženski. Dakle, ima taj, postoji taj dinamizam oko jedne biljke koji inače svi gledamo kao nešto strašno banalno, obično, a iza te banalnosti krije se komplikovana istorija, pre svega evropskih seksualnosti, jer je kupus zapravo prava evropska biljka.
Sad ste pomenuli, planirao sam da vas pitam, i to ste utvrdili u svojoj knjizi, odnosno ogledu, ambivalentan status kupusa, odnosno protivrečne stavove koji su ga pratili od antike do današnjeg dana. A dakle, da li je to bila hrana za bogate ili siromahe, za muževnog ratničkog Rimljanina, sa kojim se obično povezuje, ili za dekadentnog Grka, odnosno Helena. Biljka i hrana koja je vezana za muški ili za ženski princip, odnosno po jednom citatu koji ste naveli, simbolizovao i opušteni muški polni organ, po drugim izjavama i žensku matericu itd. Otkud zapravo takva ambivalencija u recepciji kupusa, posebno u antici?
Pa reč je pre svega o potpunoj arbitrarnosti. Dakle, o društvenom statusu neke hrane, iz čega se onda pravi čitav imaginarij koji treba da opravda upotrebu, treba da opravda tabu, treba da opravda ovaj ili onaj običaj. I ta arbitrarnost trebala bi da nam bude veoma važna pouka u današnjici. Da prestanemo upotrebljavati pojmove ili nekakve tradicionalne ili bilo što je tradicionalna vrednost, da prestanemo to konačno upotrebljavati kao argument u bilo kakvom društvenom ponašanju i određivanju položaja u društvu i da se radije usmerimo na to zašto je u određenom periodu nešto važilo kao nešto, odnosno zašto je recimo kupus u određenom periodu bio tako važan. Jer ima ta, na društvenom planu ima ta krasna lema iz Vukovog rječnika koju sam upotrebila, koja pokazuje odnos između društava i kako jedan deo društva prebacuje drugome svoje krivice i obrnuto. Ali to je ta čuvena lema o tome kako Turci jedu taranu, a Srbi jedu kupus i slaninu. Jel? Jedni bi trebalo da su pokoreni, da su siromašni, oni jedu kvalitetniju hranu. Međutim, Turci jedu hranu koja zahteva jako mnogo posla. Dakle, i jedni i drugi, u istoj izjavi jedni i drugi izjavljuju da preziru one druge zbog hrane. Tako da iz te izjave može zaista da se izvuče jako mnogo. Pre svega neka pouka, ako hoćete, danas o tome kako se treba ponašati, kako treba razumevati, kako, ako je ikako moguće nekonfliktno iskorišćavati bogatu prošlost koju imamo, neverovatno bogatstvo značenja, umjesto da iz toga izvlačimo samo stereotipe i da njima jedni druge udaramo po glavi.
Ja bih pomenuo još dva primjera koji navodite u svojoj knjizi iz kasnijeg perioda istorijske upotrebe kupusa, da tako kažem. Recimo, u doba srednjovekovne dominacije hrišćanstva, kupusište se smatralo mestom gde boravi đavo, pa tu postoji priča o kaluđerima i kaluđericama, o jednoj kaluđerici koja dok jela salatu slučajno ugrizla đavola za rep. Drugi primjer koji navodite, to je enciklopedijski spis Alberta Velikog, učitelja Tome Akvinskog i katoličkog sveca prirodnih nauka, u kom spisu se nalazi detaljna klasifikacija kupusa toga doba, kao i njegova nutritivna svojstva. Sad ste naveli primjer iz Vukovog rječnika. Dakle, očito je da postoji ta istorijsko-etnološka promenada kupusa, odnosno simboličko širenje njegovog značenja. Kako sad razumeti u hrišćanstvu to povezivanje sa grehom? A ovo već kod Alberta Velikog je jasno jedna naučna orijentacija koja je postojala i kod retkih i u okviru crkve.
Vrlo je teško razumeti sve te međusobno suprotne zapravo i stavove i razumevanje i gledanje na kupus, ali u tome je upravo tajna kupusa da nam pokaže kako je naše mišljenje i kako su te takozvane tradicionalne nekakve vrednosti zapravo potpuno arbitrarne. I kada se u to umeša neki naučnik, jel, kao što je bio zaista genijalni naučnik Albert Veliki, onda vidite kako naučni um zapravo iseče kupus na sitne komade i postavi ga u neki njegov društveni kontekst koji u njegovo doba bio jako važan, a to je pre svega lečenje pijanstva putem kupusa, ali sa druge strane razne druge stvari koje se mogu izlečiti u ljudskom telu, deo toga je čak i dokazan u savremenoj medicini. Dakle, sa jedne strane, đavolja biljka, ako hoćete, strašilo i srednjevekovne seksualnosti, postaje u razmišljanju naučnika u istom tom trenutku postane nešto pozitivno, nešto što se može iskoristiti i što treba pre svega ispitivati. To je u stvari onaj deo koji je fascinantan. U istom trenutku imate maltene prokletstvo kupusa jer izaziva seksualnost, jer izaziva neka slabu seksualnost jer u njemu sedi đavo i tako dalje. I istovremeno imate nekoga ko to proučava, ko upoređuje antičke izvore i ko eksperimentima, modernom naukom njegovoga doba otkriva kakve funkcije može imati kupus, koliko je koristan za medicinu. Jel? Skoro istovremeno, u stvari nešto malo ranije, Hildegarda iz Bingena isto tako piše o kupusu. I za razliku od recimo nekih ranijih autora koji ističu važnost kupusa za neke bolesti žena, ona to potpuno negira. Dakle, imate različite eksperimente, različite pristupe i naučnike koji zapravo uzimaju tabuizirane stvari, uzimaju u ruke, ispituju, zapisuju rezultate i onda iz tih naučnih rezultata zapravo postavljaju neka nova pravila koja su, da budemo sasvim na jasnom, potpuno suprotna i verovanjima i položaju u ovom slučaju kupusa u nekakvoj mitologiji, u nekakvom razumevanju crkve i tako dalje.
Reklo bi se možda da je jedna od retkih crvenih niti u razumevanju kupusa od početka da je on dobar za trežnjenje, odnosno protiv glavobolje koja je izazvana pijanstvom ili prekomernom upotrebom alkohola.
To je sasvim sigurno tako, jeste imate rasol supu i razne druge metode lečenja pijanstva narednog dana, tako da da, kupus je sasvim sigurno u tome ostao ono što jeste.
Ono što je prednost vaše knjige, rekao bih, da ona ne predstavlja neku klasičnu studiju, već više slobodno, eruditno istraživanje, gde u određenim pasažima, pored ovog o čemu govorimo, što je vezano za kupu, saznajemo nešto i o nastanku margarina u Evropi, o geografskoj rasprostranjenosti sarme, o kojoj ste doduše pisali i u Letećem pilavu, onda o američkim lutkama, deci iz kupusa, koje su uticale na koncept savremene porodice i pitanje usvajanja iz 70. godina 20. veka, te o razlikama recimo severa i juga Evrope u odnosu prema kiselom kupusu, što rekao bih da vašu knjigu čini, da tako kažem, horacijevski i dulčet utila, dakle i korisnom, a i zabavnom za čitanje, tako da dobijemo jednu pravu, bez ikakvog pežurativa, naučnu svaštaru. Pretpostavljam da je to bio vaš nameren pristup, a da li je recepcija vaše knjige odgovarajuća vašim očekivanjima?
Znate, recepcija te moje knjige koja se zove Kupusara, što definitivno ukazuje na to da je svaštara, sa jedne strane jeste pokazuje moju školu, ako hoćete, iz koje izlazim, u kojoj se tako piše, još uvek se piše, pisalo se, još uvek se piše, to je Francuska antropološka škola, gde su autori veoma često pravili te vrste slika, širih slika, sa jako mnogo asocijacija, sa jako mnogo svaštarstva i izvan nekog strogog filološkog okvira. Da, jeste tako, to je upravo to i to je bio moj cilj. Ja sam naravno vrlo zahvalna što ste to tako prepoznali. A sa druge strane, kakva je recepcija? Ja recepciju smatram već to što Ivan Čolović hteo da objavi tu knjigu. Dakle, u njegovoj ediciji, koja zaista ima najveći ugled, najveći akademski ugled u Srbiji i šire, on sarađuje sa mnogim autorima, prevodi ključne stvari, ukazuje koje su neke linije istraživanja, dakle, zaista je recepcija već to što je on to hteo da objavi. A druga stvar je kako to ljudi čitaju. Ja se najlepše nadam, i to je isto nešto što sam preuzela od svojih francuskih kolega, dakle, ja se najlepše nadam da je ta knjiga zabavna za čitanje. Dakle, da neće samo nekakvi stručni krugovi, u stvari teško mi je da definišem precizan stručni krug koji bi to čitao, nego da će to zaista pomoći ljudima da prosto promene svoje uskogrudo gledanje na svet i da eventualno, na primjeru kupusa koji će ih zabavljati, kupusare koji će ih zabavljati, da će možda početi da razmišljaju i mnogim drugim važnijim, uglednijim, društveno stabilnijim stvarima koje se mogu promeniti tako što na njih pogledamo sa drugačijeg stanovišta.
Ja bih pomenuo još jednu važnu tačku, dakle u vašoj knjizi se mogu naći neke podsjećanja na pitanja klasične filologije i istorije književnosti, recimo ta veza između atinske demokratije i atičke komedije, ili kako se kaže stare komedije, posebno Aristofanove, gde korigujete Ničevo shvatanje o apolonijskom i dionisijskom karakteru antičke kulture, odnosno to shvatanje da dionisijski element predstavlja element destabilizacije ili neregularnosti. Vi naprotiv smatrate da Dionis bolje reguliše i stabilizuje demokratsko društvo upravo kroz tu instituciju komedije, odnosno smeha, gde se javlja i javna poruga, kritika konkretnih ličnosti, dakle ta personalna invektiva koje su upućene i onima koji vrše vlast u tom trenutku, i bogatim i utjecajnim pojedinim pojedincima, a onda kažete nešto što meni deluje kao paradoksalna teza, da evropska demokratska kultura još uvek nije zrela za Aristofana. Zašto je to tako i zašto nam je Aristofan stalno potreban?
Pa pre svega zato što bi ne znamo šta je demokracija. I kada govorimo o demokratiji, sasvim sigurno ne podrazumevamo onu demokratiju koju su mnogi evropski autori uzdizali u svojim radovima i u svojim raspravama, ali nažalost ona nije poslužila kao model kada su u Evropi i u Americi od 16. pa do kraja 18. veka formirale nove države koje nisu više bile monarhije. I upotrebljen je rimski model nekakve dogovorne demokratije, dakle republika, dogovorne u tom smislu da se više klase dogovarale i potkupljivale niže ili ih tiranisale, zavisi od slučaja, za razliku od antičke atinske demokratije koja je bila nešto sasvim drugo. Međutim, mi danas jednostavno ne znamo šta je bila atinska demokratija. I ja se sećam jednog događaja kada mi je to zaista postalo kristalno jasno. Negde početkom 90. godine na Akropolju slušala sam jednog učitelja, profesora koji je doveo svoju decu iz nekog srpskog grada. I on je njima objašnjavao na Akropolju da je Atinom vladao Perikle. Kako vladao Perikle? To je zaista potpuno nerazumevanje toga šta je bila neposredna demokratija. Neposredna demokratija je uistinu dionizijska u tom smislu da je u stalnom kretanju, ona nije fiksirana. Svako ima pravo da da neki predlog koji će se izglasati. Većina tu čak nije ni bitna. Ima Aristofanova komedija Harnjane u kojoj jedan pojedinac se odmakne iz demokratije zato što smatra da ima pravo i zatim dokaže većini da ima pravo. Dakle, sve su to nekakvi fenomeni dogovaranja, ali dogovaranja javnoga, iznošenja argumenata. Svi imaju potpuno isto pravo da nešto kažu. Naravno, povrh svega toga, atinska demokratija važi samo za muškarce, a ne i za žene. I kod autora toga doba, pre svega Aristofana, ali to vidimo i o Platonovim spisima, i vidimo novo razmišljanje o ženi, vidimo da nešto nije u redu, vidimo da nisu sasvim sigurni da je položaj žena pravilan, da nešto treba da se menja. Dakle, demokratija je proces u kojem se nešto menja. Atinska demokratija je, nažalost, trajala otprilike pola veka i onda je uništena, ali da je ostala, da je mogla dalje da se razvija, sasvim sigurno bi se desile promene u odnosu između žena i muškaraca, sasvim sigurno bi se razmišljala o širenju građanskih prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, naše potpuno neznanje o demokratiji i činjenica da je demokratija, atinska demokratija, uistinu bila dinamična, uistinu se jako brzo menjala, uistinu su se koncepti javno iznosili, bili odmah diskutovani, odbacivani ili prihvatani i tome slično. Dakle, taj sistem mi ne razumemo i zbog toga je upravo Dionis jeste sa svojom nestabilnošću, sa komedijom, sa aristofanovskom kontrolom svega što se događa, sa ventilima koje država dopušta u doba karnevala, jel, jedan put godine kada su u festivali komedije, ona to dopušta da bi se sve što se moglo, sve što se može iskazalo, i mržnja, i prezir, i podsmehivanje i sve ostalo, i kada se taj period završi, demokratija postaje samo bolja. Dakle, u tom smislu jeste, mi zaista ne razumemo atinsku demokratiju i to je najosnovniji problem. Nietzsche je sasvim sigurno imao genijalna tumačenja tragedije i komedije, ali ja mislim da je mnogo genijalnije tumačenje imao Milan Budimir kada je pisao komediji kao starijoj i važnijoj od tragedije. I tome se pridružuje naravno i mnogo dosta neki drugi autori, recimo Florence Dupont, francuska antropološkinja koja je pisala o Aristotelu, o tragediji, o tom odnosu između žanrova, kako su oni funkcionisali, kako je funkcionisala publika i tome slično. Dakle, kada se sve to ima na umu, nažalost, u današnjem sistemu obrazovanja nema jednostavno mesta za bilo kakvo ozbiljno znanje i zatim, naravno, u dosljednom životu za raspravljanje o demokratiji.
Gospođo Slapšak, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je profesorka Svetlana Slapšaka. Mi smo pokušali da predstavimo Ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti Kupusara, knjigu koja je objavljena prošle godine u izdanju Biblioteke 20. vek i koju preporučujemo za čitanje. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju najavim svog sagovornika. Moj sagovornik danas je gospodin Gradimir Gojer, teatrolog, pozorišni reditelj, pisac, posebno pesnik koji živi u Sarajevu. Gospodine Gojer, ja bih vas na početku pitao o statusu poezije u vašem raznovrsnom opusu. Ne znam da li sebe pre svega smatrate kao pozorišnog reditelja i teatrologa ili kao pisca, ali u obe oblasti imate, da tako kažem, respektabilan opus. Upravo nas ova knjiga koja je povod današnjeg razgovora, Pjesni iz Valarse, o tome obaveštava. Dakle, ovo je zapravo vaša 16. knjiga poezije. Kako vidite status poezije u odnosu na sve što radite i ovu knjigu?
Jedan kritičar i teatrolog iz Sarajeva, Vojislav Vujanović, napisao je cijelu knjigu o mom stvaralaštvu, koja nosi naslov Ljubičasti noturno. U toj knjizi, po mom sudu, on je otkrio prave stvari. On je između ostalog rekao, pokušat ću da parafraziram naravno, da i onda kad sam počinjao da režiram u teatru, da je klica bila u poeziji, a da nije klica bila isključivo u teatru. Mislim da je on u pravu. Mislim da je poezija središnje mjesto mog stvaralaštva. A što se tiče moje profesije, ja sam teatarski čovjek i to sam bio cijelog života. Međutim, nikada se nisam odvajao od poezije i uvijek mi je poezija bila nekom vrstom vodilje kroz cijelo moje stvaralaštvo.
Specifičnost knjige Pjesni iz Valarse, koja je objavljena prošle godine u izdanju izdavačke kuće, koja mi nije dovoljno poznata, Garivo iz Sarajeva, je pored toga što sadrži kompletan spisak vaših pozorišnih predstava, onda pesničkih dela, uloga koje ste imali i u pozorištu i na filmu, to da ona zapravo sastavljena od 17, ajde da ih nazovem, pesničkih poglavlja ili cjelina, što je neuobičajeno za jednu pesničku knjigu da ima toliko, da tako kažem, nastavaka. Zašto ste se opredelili, ili fragmenta, zašto ste se opredelili za takvu kompoziciju?
Knjiga je nastajala dosta dugo. Njena geneza je u stvari u Valarsi. Ja sam bio na jednom putovanju, više turističkom moram da kažem, u sjevernoj Italiji, u toj pokrajini Valarsa, i tad sam napisao 4 pjesme. Ali sam odlučio da se zbirka zove Pjesme iz Valarse. Dalje su nastajale pjesme koje nisu bile tematski vezane za ovo okružje u kome sam tada bio, i ja sam odlučio da one ipak imaju svoje cjeline. Dakle, bez obzira kako se knjiga zvala, meni se taj naslov kao naslov dopao, jer ja sam odlučio da neka druga područja koja sam pjesnički reflektirao ipak stavim, da tako kažem, pod posebne cjeline i posebne naslove.
Također mi je zanimljivo da primetim da obnavljate neke stare još antičke žanrove poezije, kao što su posvete, ulogije, odnosno, kako bi to Sterija rekao, spomen na određene ljude koje u isto vrijeme iskazuju izvesno poštovanje, ali i učvršćuju veze u zajednici. Zašto potreba za takvim žanrovima koji nisu česti?
Ja mislim da svaka svjetska civilizacija, ne mogu da kažem samo kultura, nego prije svega u širem smislu civilizacija, koja ne gaji laudu, dakle posvetnu pjesmu, malo kaska sama za sobom. Jer je poezija između ostalog stvorena da bi se nekome predala ljepota, da bi se tom ljepotom neko obogatio. I ja sam, tragajući po sebi za nekim mojim unutarnjim nemirima, da tako kažem, nalazio mogućnost da nekim pjesnicima uistinu posvetim stihove, jer su me oni obavezali. Oni su neka lirska struništa otvarali u meni. Tako da sam morao to učiniti, kao što sam recimo napisao tu pjesmu o kojoj ste vi sad malo prije skicozno rekli nešto. To je o Konstantinoviću, taj ples Konstantinovića. Naravno, to je metaforički ples, to je ples jedne civilizacije nad jednim ruralom. I jedna borba kroz taj ples da civilizacijom se, da tako kažem, bar minimizira, ako ne porazi rural. Ja sam tako doživljavao velikog Konstantinovića i moram da vam kažem, ja tamo pominjem čak i jedan toponim, a to je njegovo, da tako kažem, mjesto gdje je stvarao, a ne gdje je živio. To je tamo blizu Užica, to je rodna kuća njegovog oca i ja sam bio u toj kući i jedna od sretnijih okolnosti u mom životu da sam upoznao Konstantinovića i u toj kući, a ne samo u poeziji, jeli, i u filozofiji.
Ne znam da li je previše da vas zamolim da možda pročitate baš tu pesmu.
Ja sam kako našao... kako ne, sa velikim zadovoljstvom.
Da mani da čujemo vašu poeziju, ne samo da razgovaramo.
Hvala lijepo. Tango za Konstantinovića. Dok traljavi knjižar traži slovo pod kojim stoluje duh, prezren od neljudi i zvijeri, snivam kako okomit u ljudskosti, sav u gospodstvo pretvoren, rade od Konstantinovića začinje tango. Onaj što pristao je Jelisejskoj palači, a jednako je prkosan i u Ivanjici. Da besmislu kasablija dozu života dometne, da prizore beketovskih hladnoća obasja duhom prijateljstva našega starog. Tango sa damama uzoritim pleše, nikada ne uzmičući, glas svoj plemeniti snažeći. Nebeske sfere pogađaju tonove, one što samo njemu liče.
Pesma Tango za Konstantinovića, gospodina Gradimira Gojera. Sada bih vas, gospodine Gojer, pitao o toj vezi koju uspostavljate između poezije i mesta na kome ona nastaje, počeo od naslova pjesme iz Valarse, ali tu su pesme i s naših krajeva. Jedna je napisana na vratima Jadrana, druga u Trešnjevki, dakle zagrebačkom kvartu, nekoliko njih u Mostaru ili nadomak Mostara. Kakva je to veza između, da tako kažemo, genius locija, odnosno duha mesta i samog duha poezije? Ponekad te pesme liče na pesničke, dnevničke beleške, a ponekad su baš nadahnute tom konfiguracijom, trenutnim prizorom kome lirski subjekt ili vi prisustvoje.
Potpuno ste u pravu i obe vaše konstatacije stoje. Kad je ovo drugo pitanje, dakle, gdje lirski subjekt objektivno stanuje, ja bih dao kao primjer pjesmu Stara crkva na Suhodolini. To je crkva iz mog djetinjstva, pravoslavna crkva u Mostaru, koja je potpuno zapuštena, o kojoj se malo zna, a koja je nastala na jedan veleban način. Naime, da bi hrišćani ili kršćani, kako hoćete, nadmudrili Turke u to doba. Oni su pristali da naprave crkvu onoliku kolika je jedna volovska koža. I onda su oni izrezali volovsku kožu na mnogo dijelića i napravili trocrt te crkve. Ja sam kao dijete bio obasjan nekim anđeoskim svjetlima te crkve. Često sam odlazio tamo. A kao zreo čovjek odlazim ne u crkvu kao crkvu, ne da bi ispovijedao vjeru nikakvu, nego jednostavno da bi upio duhovnost koja dolazi iz te velikim dijelom pod zemljom crkve. Jer su je morali iz razloga što su se plašili Turaka ukopati potpuno u zemlju.
Sada ste mi dali dobar šlagvort, planirao sam to da vas pitam. Neki od pesama, ne mogu sada kažem koji broj ili procenat, ima i određenu vezu, ne mogu kažem religiozne inspiracije, ali takvi su simboli. Bar u dve pesme pominjete taj novozavetni simbol put u Damask, koji je poznati put zapravo preobražaja Savla i Pavla, progonitelja hrišćana, u onoga koji će ne samo da postane hrišćanin, nego i čak jedan od apostola. A u jednoj drugoj pesmi koja se zove Trebotićeva vertikala, koja je posvećena Matku Trebotiću, stoje epiloški stihovi Da, otoci smo u moru Kristove ljubavi goleme. Kako vidite te religijske, odnosno biblijske motive u svojoj poeziji?
To nije, da kažem, novijeg datuma. Postoji cijela jedna zbirka poezije koju sam ja napisao prije 10 godina, koja je bila nadahnuta mojim boravkom u Međugorju i mojim druženjem sa tamošnjim jednim Franjevcem, sa kojim sam vodio duge razgovore ne o pitanju vjere, nego o pitanju koliko mi sami sebi vjerujemo. Odnosno, koliko svaki čovjek je pred sobom čovjek, koliko on ispovijeda vlastitu logiku življenja, a ne prihvata jeftino po logici današnjeg manje više merkantilističkog tipa sve ono što mu se nudi. Dakle, ja sam te kristološke motive unosio u poeziju želeći da sam preispitujem sebe, a s druge strane da i preispitujem koliko oni uopće u današnjem vremenu i šta ikome znače. Vrlo je zanimljivo. Ta zbirka koju sam izdao u Mostaru, u svom rodnom gradu, nije izazvala neki veliki interes. To mi je reklo dvije stvari. Jedna je, možda sam ja na krivom putu, ali drugo mi se čini još tačnije. Danas, u stvari nikada, kao danas, nije bilo ispovijedanja vjere. I u pravoslavlju, i u katoličanstvu, i u islamu. Gotovo da se ljudi utrkuju u tome. A stvarni interes ne postoji. Nego je to jednostavno jedna blasfemična činjenica i to je neko manekenstvo kad je u pitanju religije. Moda, manekenstvo. Ja sam htio to da preispitam, da vidim u odnosu da li će ti moji čitatelji, eventualni slušatelji na nekim večerima gdje govorim, uopće reagirati na to i imati ikakav stav u odnosu prema tome. Dakle, malo je čak bilo subverzivno s moje strane i malo proračunato, malo je zloupotrebljen stih da bi se nešto u mojoj glavi pojasnilo.
Gospodine Gojer, ja bih sad naveo 3 pesme koje ne predstavljaju ciklus u vašoj knjizi, ali rekao bih da imaju zajedničku temu. To je bio odnos prema kolektivnoj odgovornosti u kontekstu ne samo 90-ih, nego generalno kada se nešto zlo dešava u našoj okolini. To je recimo pesma Prijedorski noturno iz poglavlja Pred Omarskom posramljen, gde pominjete vrijeme besrama, a aludirajući na zločin u Omarskoj. Onda pesma Bio sam tamo, koja je zapravo Katren, pa ću je navesti celu. Tamo sam okretao glavu, prizor nečasni gledao, nevjerica srce komadala, bio sam tamo, Kriste. I pesma Da li smo znali, gde pominjete i Srebrenicu, i Faludžu, i Somaliju, i Eritreju, sa poentom Znali smo, a imali duše nismo. Rekao bih da se ovdje poenta podudara sa onom o šutljivoj većini, odnosno o tome da postoji opšta pasivnost u doba ratova, zla, kad jeli, muze začute, a topovi progovore i kada samo retki pojedinci podignu svoj glas protiv onog što se dešava, mada najčešće je to nemoćni glas. Kako vi vidite i ove pesme i njihovu funkciju eto, u vrijeme besrama, kako pišete?
To je glas vapijućeg u pustinji. I tu ste vi potpuno pravo. Međutim, ja ne mogu šutiti. Jer gledati ovo što se dešava oko nas, mirno, a biti stvaralac u bilo kojoj oblasti, znate, ja vam ne volim nikada reći za nikog da je umjetnik. Ja volim reći da je stvaralac. A ko je, to sam dok sam predavao na akademiji studentima objašnjavao, ko je od vas umjetnik? To je čovjek koga će neka božanska zraka u jednom trenutku obasjeti. A mi svi radimo na tome da nam se to desi. Dakle, hoću da kažem ovo. U situaciji u kojoj mi danas živimo, u situaciji jednog multipolarnog, ne bipolarnog, nego multipolarnog svijeta, u kome razne velike sile sebi uzimaju za pravo da nas dijele i da nas, što je rekao biskup Puljić izvanredno, križaju kao ljude. Dakle, možete raditi sve s nama, samo nas nemojte precrtati kao ljude. E u takvoj jednoj situaciji, ja smatram, svako onaj ko se bavi stvaralaštvom, pa i pjesništvom, ne smije da šuti. Mi živimo vrijeme koje je bez modernih piskatora. Mi bi morali imati na trgovima proteste koji bi bili piskatorovski intonirani. A pomenuli ste, i hoću da se vratim na tu temu, put ka Damasku. Put ka Damasku je uistinu velika tema. Ona nije samo pitanje jedne hrišćanske logike življenja, Ona je prije svega pitanje logike morala, logike uspravnosti čovjeka. Mi danas živimo vrijeme pognutih leđa, u velikom uzorku. I ja sam želio dugo godina, nije mi se ta želja ostvarila, da postavim Strindbergov komad Put ka Damasku. Teško je to u teatrima zato što je veliki personaž, puno ljudi i tako dalje. Teško se teatri na to odlučuju. Ali bez obzira na to, ta tema mi ne da spavat. I to nije posljednja pjesma koju ću napisati na tu temu.
Naš današnji sagovornik, gospodin Gradimir Gojer, pesnik, teatrolog, pisac, pozorišni reditelj, gost Beograda, makar na jedno veče u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a mi smo danas pokušali da predstavimo njegovu knjigu pesama Pjesne iz Valarse, koja se pojavila prošle godine u izdanju Sarajevske izdavačke kuće Garivo. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti novu knjigu, novelu ili roman Andreja Nikolidisa, jednog od vodećih crnogorskih pisaca. Njegova knjiga se zove Mađarska rečenica i objavljena je prošle godine u izdanju Sarajevske izdavačke kuće Bajbuk. Andrej sa nama na telefonskoj vezi. Andrej, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vama što ste pozvali.
Pa evo da krenemo sa, preko bih, glavnom specifičnošću tvog proznog teksta. Dakle, on je sav napisan kao jedna rečenica. Dakle, posle romana koji su pisani kao jedan pasus, bilo kod Bernharda, Al-Baharija, drugih autora, sada imamo tvoj roman koji je napisan kao jedna rečenica. Da li tu ideju ili koncept treba razumeti kao tvoj stilski eksperiment ili kao nešto drugo?
Ne, kao nešto drugo. U trenutku kada mi je palo na pamet da napišem tu priču i u trenutku kada sam shvatio da ću koristiti metaforu mađarske rečenice, razumio sam da to treba biti napisano u jednoj rečenici. Onaj ko ima strpljenja i dođe do kraja te knjige, odnosno rečenice, koja i nije tako dugačka i stvar nije tako zastrašujuća kao što može izgledati, će, ne sumnjam, razumjeti zašto je to moralo biti tako. Mislim da ovo dakako govorim striktno u parametrima onoga što ja radim. Drugi ljudi su to radili mnogo bolje od mene, ali dakle u parametrima onoga što ja radim, mislim da je ovo najsretniji brak, kako bih rekao, forme i sadržaja. Jednostavno, sadržaj te knjige, mislim, zahtijevao je da bude napisan baš na taj način. A sad, usput, postoji ta kolateralna dobit, a to je činjenica da djeluje kao dobar štos to što je napisano u jednoj rečenici. Usput, mada ne potpuno nebitno, u knjizi se govori o savremenoj književnosti koja jednim svojim dijelom odustaje od vještine pisanja na način na koji je likovna umjetnost svojevremeno odustala od vještine slikanja. Pa u tom smislu nije loše, kao kontrateža tome, postaviti stvar tako i zadati sebi neku, ajde, ako ne prilično, ono relativno čvrstu formu kakav je format jedne rečenice.
Narator u tvom tekstu na jedno mesto kaže da su u mađarskoj književnosti gaj kult rečenice i na samom kraju piše o mađarskoj rečenici da je ona zgodna metafora za život, sam dugačak i nepregledan i lišen mjere. Može li se u slučaju tvog teksta govoriti o uticaju nekih mađarskih pisaca od Krasnohorkaja do Nadaša, recimo?
Mislim da se ne može govoriti o potimičnom uticaju. Ja Mađara nisam mnogo čitao i nisam osobito uživao u tome što sam pročitao. E sad, kako bih vam rekao, jedna od knjiga koje mene najintenzivnije nerviraju i nerviraju me konstantno su Zapisi iz podzemlja. Ja sam nekoliko puta tu knjigu bacio nakon, recimo, 10., 20. ili 40. stranice, a onda su mi ljudi koji, za koje mislim da ponešto znaju o književnosti, rekli kako ono što ja radim zapravo puno duguje toj knjizi. To bi dakle htjelo reći da ono što me intenzivno nervira i čini mi se neprihvatljivim je iznimno bitno bilo za ono što ja radim. U tom smislu, ne samo da dozvoljava mogućnost, nego i posve moguće da je mađarska književnost uticala na ovo što ja radim, no kažem svakako ne svjesno, jer da me pitate za omiljene pisce, ja svakako na čak i prilično široko postavljenu listu ne bi naveo ni jedno ime iz mađarske književnosti.
Druga specifičnost tvog romana je da zapravo postoje dva prstena ili kruga naracije. Jedan, osnovna naracija neimenovanog pripovedača, a ona druga su iskazi naratorovog kolege, prijatelja Joe'a, čijom ćemo se ličnošću pozabaviti u narednom pitanju, ali između ta dva prstena, dakle naratora i onoga što govori Joe i sećanje naratora na ono što su zajedno proživjeli, se stvara jedan dinamičan pa i tenzičan odnos. Zašto si se opredelio za ovu strukturu, kažem, dva prstena? Neću sad pominjati Andrić i prokletu Avliju ili neke druge knjige koje na sličan način se poigravaju i naratološki pripovedanje.
To odlično primijetili. Zapravo, ono što ste me pitali u vašem drugom pitanju je upravo ono na što sam ja referisao u svom prvom odgovoru. Ja imam taj običaj da ostavljam tragove u tekstu i da ti tragovi zapravo budu odgovori na neka, ajde da kažem, autopoetička ili čak metapoetička pitanja. Tako da, na primjer, kada kažem kako je mađarska rečenica dobra metafora za život, ima je ujedno objašnjeno zašto mađarska rečenica i zašto baš jedna rečenica koja je i sama metafora za život. Što se ovog pitanja tiče, ja također dajem odgovor na to. Postoji samo jedna rečenica u kojoj narator govori o tome, ili pak Joe govori o tome kako su sve priče u najmanju ruku dvosmislene. Dakle, već to upućuje na svjesnu odluku da bude tako postavljena naracija, na odluku koja skalira ili ima crescendo na samom kraju, gdje dakle narator pripovjedajući više nije siguran koju od priča pripovijeda on, koju Joe i kojoj čitalac, mislim, se mora zapitati da li tu zapravo govorimo o dvojniku, da li dakle uopšte postoje ta dva lika ili je pak, ili su pak ta dva prstena jedna te ista priča.
E sad recimo da postoje dva lika i da govorimo o liku Joe-a, atipičnom, ako profesionalno govorimo, kod njega se presecaju fizički i intelektualni rad, on je radio i kao konobar, radio i u Ulcinskoj solani, s druge strane ima status ili je prihvaćen kao pisac, iako kao što si rekao on pokušava da vrati književnost njenim usmenim korenima, ali s druge strane se pominje da mu je jedan engleski izdavač objavio knjigu od čak 1407 stranica. Ja sam opet prepoznao i neke elemente koje on deli sa likom oca iz Kišovog peščanika. On je lutalica Ahasver, traži svog nestalog oca, što ćemo kasnije pomenuti, ali je neka vrsta usmenog enciklopediste. Kako si ga zamislio, bez obzira da li je u pitanju doppelganger efekat ili poseban lik?
Ta priča je logično, budući da se zove mađarska rečenica, zamišljena kao jedna pristojna mitoleuropska priča. I otud ta referenca na Kiša koju ste pomenuli, i otud još brojne reference na ono što su pisali autori srednje Europe. Postoji ta dinamika, postoji stanoviti sukob, konflikt u tom prijateljstvu između naratora i Joe, budući da je knjiga podnaslovljena kao žalovna igra i budući da narator je onaj koji će ožaliti svog preminulog prijatelja, žanr prosto zahtijeva da figura Joe bude idealizowana. Sa druge strane, žanr također zahtijeva da narator bude što je više moguće surov prema sebi, da bi uzdigao figuru mrtvoga prijatelja upravo u poređenju sa sobom niskim. Tako da je to bila igra koja se poslije razvijala onako kako se već tekst razvija. Ja se zaista trudim da prije nego što uopšte sjednem da pišem, u glavi sve posložim i nemam nikakvih dvojbi, pa ipak tekst uvijek i bez greške pronađe način da vas odvede na mjesta koja nisu potpuno pod vašom kontrolom. Ja bih bio sretan da imam puniju kontrolu na tekstom, međutim ponekad ta neočekivana rješenja rade u vašu korist, a ponekad ne.
Sada si pomenuo taj odnos između Joe i naratora, pomenuo bih još nešto. Čas se čini da je to odnos učitelja i učenika, iako su i kolege i prijatelji i intimusi, a čas da se međusobno eksploatišu iz ugla naravno naratora. On kaže da intelektualno je kupio mnoga saznanja i koristio ih u svojim knjigama koje je čuo od Joe-a, a s druge strane da je finansijski plaćao sve račune Joe-ove i čak i one obaveze koje je on ostavljao za njega. Pa ponekad se čini da je to odnos kao Mozarta i Salierija, jednog koji je kreativno superioran i drugog koji je na neki način epigon, ali opet Joe narator ostavlja svoje testamentarno delo, dakle izgubljeni rukopis Waltera Benjamina. Tako da imamo i prenos znanja, i izvesnu tenziju i zahvalnost i izvesne moralne dileme ili dvojbe koje osjeća narator u svom odnosu prema Joe-u.
Tako je, sve to stoji. U ostalom, taj narativ o Mozartu i Salieriju je prilično poznat. Mitoleuropski narativ i ja ga jesam kao takvog i ovdje koristio. Ja se potrudio zakomplikovati tu, iako kažem, nije to mnogo stranica, ali i toliko je sasvim dovoljno da slažete sloj na sloj i da jednostavno sve što je već komplikovano pokušate dodatno usložiti i završiti jednim, kako ja već imam običaj, to mi je bitno, manje više otvorenim krajem. Također još jedna stvar koju sam ja pokušao tu izvesti je bila izvesna disciplina u ritmu, jer budući da narator pripovijeda vozeći se u vozu na relaciji Budimpešta-Beč, naracija je, barem sam ja to tako zamislio, trebala na neki način ritmom podsjećati na upravo to kretanje voza. Sa druge strane, lik Joe opsjednut je vozovima na način mnogo dublji no što je to prepoznavanje ritmičkog ukretanja voza. Za njega je voz bitan kao mjesto gdje pretpostavlja nestao njegov otac, koji mu se posljednji put javi upravo iz Budimpešte, no nije sigurno da u Budimpešti uopšte jeste bio, moguće da je, kako kasnije saznajemo, stradao pokušavajući se izvući iz ratnog Sarajeva. I prosto gdje god sam pomenuo nešto što je bitno za naratora, nastojao sam kao protutežu to isto bitnim učiniti i za Joe-a, da bi što potpunija ta igra dvostrukosti bila.
Samo da dodam još nekoliko informacija. Dakle, Joe veruje da je zapravo njegov otac bio u vozu na liniji Beograd-Bar, koji su u mjestu Štrpce u februaru 1993. godine zaustavila je jedinica Milana Lukića, paravojnu, i one su oteli i likvidirali 19 putnika bošnjačke nacionalnosti. I tu se u izveštajima pominje izvesni crnac, sa ili bez znaka navoda, čija se sudbina ne zna, odnosno nepoznata je. I u tekstu, dakle, Joe dovodi u vezu sudbinu svog oca sa sudbinom tog crnca. Sada si rekao da si ostavio otvorenim, odnosno problematičnim, ali generalno, dakle, i uz tu mitaloevropsku atmosferu, kroz ovaj moment sudbine lika ti si i atmosferu 90-ih uneo u svoj roman. Kakva je funkcija bila ovog produbljavanja lika i Joe i njegovog oca Stevana?
Joe je lik koji je barem je tako koncipirano u romanu, duboko zaglavljen u te 90. gdje se u trenutku kada on napušta Sarajevo, grad koji njegov otac jeste ili nije napustio, jeste završio u tom vozu ili pak nije, to ostaje u najmanju ruku dvosmisleno. On je čovjek kojem život na neki način u tom trenutku, iako iznimno mlad, završava i koji ostatak života pokušava rekonstruisati što se, dakle, u tih nekoliko dana ili mjeseci desilo sa njegovim životom i sa životom njegovog oca. Zato, dakle, te 90. U ovom tekstu, koji, mislim, bez obzira na to, na neki način manje od nekih drugih mojih knjiga govori o traumama svih nas iz tog vremena.
U tvom romanu ili tekstu ili proznom tekstu, lik Joe je kao i neki drugi likovi iz ranijih knjiga sklon različitim refleksijama, da ne kažem teorijama. Recimo ovde srećemo tu teoriju o uronjenosti materije ili ovo stvorenog u zlo koje, rekao bih, ta teorija gnostička par excellence, i ne čudi što onda taj lik posećuje koptske crkve u Egiptu, ali mi je zanimljiva i ona, da kažem, kulturološko-simbolička teorija o tri kruga Beča. Dakle, prvi ring koji predstavlja tvrđavu Evropu, drugi oko opšte bolnice, neku vrstu tampon zone ili zaštitnika tvrđave Evrope, i treći krug bi ta bila metafora Balkana kao nekakvog stanja elementarnog haosa. Kako se i ove teorije uklopaju u roman, posebno ove kulturološke, dok, dakle, lik putuje, kao što si rekao, od Budimpešte do Beča?
E sad, kako se uklapaju, to je pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti, dakle, koliko se uspješno uklapaju, ali da ja jesam uložio izvestan trud da bi ih, čak ne bih rekao da sam pokušavao da ih uklopim, one su bile sastavni dio priče od početka. Ja znam za primjedbu kritičara, od kojih neki nedvojbeno jesu inteligentni i znaju svoj posao, da ti diskurzivni umetci kad kada kod mene kidaju naraciju, no ja kada ne bih to ispisao u svojim knjigama, ja te knjige uopšte ne bih ni napisao. Naracija nije ono zbog čega ja pišem te knjige, i sama ta naracija, barem ja vjerujem, morala imati neko značenje i biti nešto više od zanimljive priče. Tamo gdje uspijem, taj narativ ne pati ili manje pati zbog tih umetaka, tamo gdje ne uspijem, tamo nisam uspio, bit će moguće bolje drugi put.
Andrej, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Andrej Nikolaidis, crnogorski pisac, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi, noveli Mađarska rečenica, koja se pojavila prošle godine u izdanju Sarajevskog Bajbuka. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 28. jun, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Andrej Nikolaidis, Gradimir Gojer i Svetlana Slapšak. Snimatelj emisije bio je Nenad Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.